pakonsultuar punonjësit e arsimit. Tomislav Gjevski, drejtues i sindikatës, druan se ngashuarja e lëndave shumë si mdhënëse do të mbeten pa punë. Ai por dhe punonjës tjerë të arsimit thonë se nuk janë të njoftuar me përmbajtjen e reformës, apo se kush do të ligjëroj lëndën pas bashkimit me lëndë të tjera.
Kategorisht jesme protiv, odnosno ne za spojuvanje na nastavnite predmeti, javnosta mora da bide zapoznana deka od do godina se sprema.
Ne kategorikisht jemi kundër bashkimit të lëndeve mësimore. I gjithë opinioni duhet të ketë qartë se kemi të bëjmë një reformë të keqe. Bashkimi i lëndeve të gjeografisë, historisë, etikës, arsimit qytetar fizikës, kimisë, biologjisë, informatikës, në disa lëndë nuk është asgjë tjetër pos eksperiment në arsim. Kjo veç tjera është rrezikon edhe mundësinë e uljes së fondit të orëve dhe paraqitjes së tepricës teknologjike apo largimeve nga puna. Thotë Tomislav Gjevski, drejtues i sindikatës së pavarur të arsimit. Paknaqësi me reformën ka dhe Samir Mehmeti, mësimdhënës i historisë, sipas të cilit reforma duhet të bazohet në praktikat të shteteve të zhvilluara dhe jo të bëhet për të dështuar menjëherë pas aplikimit të saj në praktik, sipas tij.
Reformat nuk mund bëhen një anshëm. Reformë pa konsensualitet me ata të cilët drejt për drejt janë të kyçur në procesin edukativ arsimor, nuk mund një reformë të tillë të humbet lënda historisë, gjeografisë. Çfarë qëllimi mund të arrijmë ne me një reformim të tillë? Vetë ata dinë që cilë kanë sjell, nuk dyshin mund të arrijë kjo, pse nuk mësojnë marrë në të marrin sisteme të tjera në shoqëritë të zhvilluara europiane. Ku i di ku i kopjojnë, ku i gjejnë?
Thotë Mehmeti, por ministri arsimit Jeton Shakiri thotë se në këtë reform kanë punuar ekspertë fushës dhe se qëllimi është rritja e efikasitetit dhe ngritja e cilësisë në arsim.
Sjellja e konceptit të arsimit fillor të ri vim pas një analize e cila ngarkesa e shumë lëndëve që kanë pas nxënësit në programet mësimore, analizë të shumë ekspertëve, ka sjellë që nxënësit të kenë më pak lëndë brenda programeve dhe të mësojnë lëndët në bazë të moduleve, në bazë të temave dhe të kenë një mënyrë të ndërthurjes se njerëz në lëndë në një temë të caktuar.
Ka thënë Shaqiri. Ai gjithashtu ka përjashtuar mundësinë që nga reforma të ketë shkurtime të vendeve të punës, siç e druajnë punonjësit e arsimit.
Unë dua të siguroj se të gjithë mësimdhënësit në klasën e 6 do të kenë të njëjtin fond të orëve në bazë të organizimeve të cilët do të përgatiten dhe në bazë të normativeve të cilët do t'i dorëzojë Biroja për Zhvillimin e Arsimit. Nëse vërejmë që kemi qoftë dëme për proces dhe qoftë dëme për çështjen e mësimdhënësve, jam i hapur që asnjëherë askush mos dëmtohet brenda procesit. Qovë nxënësit të cilët kanë fillu një reformë që presim rezultatet, por qovë edhe nga ana tjetër edhe mësimdhënësit të cilët janë të kyçur në procesin edukativ mësimor.
Ka deklaruar ministri arsimit Jeton Shaqiri. Por mësimdhënësit thonë se problemi me reformat të cilat pësojnë ndryshimet të shpeshta, por edhe mungesa e librave, ka bërë që të ulet të cilësi e arsimit, gjë të cilën si pastyre e konfirmojnë edhe rezultatet gjithnjë më të dobta që tregojnë nxënësit në testin e PISA-s. Reforma në arsim me programe të reja mësimore dhe me shkurtim të orave mësimore ishte paralajmëruar para 5 viteve nga ish-ministri i arsimit Renata Deskovska, por edhe në vitin 2020 nga pasardhësja e saj Mila Carovska. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Merita Lukaci nga Gjakova ka 5 vjetë që drejton një salon perdesh në këtë qytet. Në vitin 2016, autoritetet Gjermane e këthyen në Kosovë atë dhe familjen e saj pasi nuk u dhanë leje për qëndrim. Merita trego se si e njësi jetën si e riat dësuar, si hapi biznesin dhe si mendon të asgjeroj. Lulita Krasnici ka biseduar me zonjën Lukaci.
Unë jam Merita Lukaci, e rriat dhe sunen nga Gjermania, jo në pronore e salonit perdeve Merita.
Të qepura nga duart e saj, perdet e Meritës arrinë në ambientet e shumë shtëpive në Gjakov dhe Përtej. Pas më shumë se një dekade në këtë zanat, ajo sot ka biznesin e saj.
Ku pas shtim aspore me gjithë lokalin, se kon mui i shkurt. U konë mu i shkurt, e ku më posë pështirë lokali mas pari me gjithë, mas e ku më posë pështirë mu fornizu. Pikat nuk i disha ku janë. Deri sa i gjitha këto pikat, atë këto pajisit dhe që i pata marë, pajisit i kisha. Ja një mund për ndohet, mas e ku marë pajisit, një mund ja dy se më këtohet mirë, mas ne e ku më qelë lokalin. edhe u kom pak dimën derisa mështërit më njoftën, apetit? Deri në pranverë, kur dola në pranverë, pak filloj me hecë ma marë. Shku që vazhdojmë asnej.
Një jetë më të mirë, Merita e kishte kërkuar jashtë Kosovës. Në vitin 2014, bashkë me bashortin dhe dy fëmijët, migruan ilegalisht në Gjermani. Por pas dy vjetësh atje, fati i ktheu sërish në Kosovë, pasi autoritetet gjermane nuk u dhanë leje qëndrimi. Dhe mendimës se si të riniste jetën nga e para, filluan që në rrugtimin prapam.
Jemi këtë me autobus, dhe më ndojshat qysh me punu, qysh në qenë i biznes, qysh me jetë për para, vetëm të stoj ku më nu.
Merita me vite kishte punuar si roba qepse në dyqanet të ndryshme në Gjakov, dhe këtë zanat e kishte të përvetsuar. Për ta rikthyer në përfitim më të madh për familjen, 53 vjeçaria ndoqi disa kurse për menaxhim biznesi, të cilat e vunë në kontakt edhe me organizata ndërkombëtare.
Bona trajnimin në biroj, edhe aty më thanë që duhesh me apliku, nëse do me marë grande, edhe më kom apliku në përmjet birovit. Birovi mi ka dorëzu, mas në këta dokumentat e UDP. Ju më kone refuzu në dyherë, herën e tretë e fitova.
Me makinat e robaqepsisë të siguruara nga kjo organizate kombëve të bashkuara që mbështet të riadësuarit, ajo hapi biznesin e saj në vitin 2018, dy vjet pas kthimit nga Gjermania. Perdët dhe mbulesat janë produktet e saj kryesore. Të gjitha punët, nga matja deri te çepja e qëndisja, ajo i bën vetë, thotë se kërkesat për modelet që krijon janë çdo ditë në rritje.
Besoj në janë sezon këtë shumë punë s'kam ko as bukë më hongër edhe nuk lodha.
Në Kosovë rreth 18% e bizneseve u thiqen nga gratë. Merita synon që një dit të zgjëroj i punëtorinë e saj dhe të angazhoj edhe gratë të tjera.
Po ma i kisha thonë, kry një kurse, që fa ndolloj kursit, i keni papages, pse mes me shku mi kry. Kursit një mën shumë ma shumë se shkullë, ndoshta se shko për shkollë edhe që shkon, o fjalla për zanat, që shkon vetën teori, për mësën, a kursit një mën shumë se kja aty ki praktik.
Asaj nuk i vjen keq që ka rinisur jetën në Kosovë, por për të rinjët vazhdon të mendoj se ka më pak perspektivë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.